Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Kabunet daawwattootaa fi dhaggeeffattootaa sagalee Ameerikaa baga nagaataa kan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Washington DC istuudiyoo 53 keessaa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata fulbaana 4/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 29/2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu handafaa dumuradaati. Qophii keenya galgala kennaa keessatti odiiwwan waa'ee hidhamtoota mana hidhaa Awaash Arbaa keessa jiran, waa'ee dhalattoota biyya Eertiraa Israa'el keessatti walitti bu'anii dhibeen busaa Oromiyaa keessatti lubbuu galaafachaa jiraachuu isaatii fi waa'ee dhalattoota naannoo Tigraayi mana hidhaa keessa jirani, akkasumas qophii torbanii dabalatee gabaasaalee dhimmootan adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan waaf sin affeeraa. Gara oduutti ceena. Oduun keenya har'aa kan jalqabu maatiiwwan namootan labsii yeroo atattamaatiin walqabatee mana hidhaa Awaash Arbaa keessatti dabarfamanii bakka firoottan isaanii itti hidhamanii jiranu kan addaan baafatanii baratanii eega isaanii hidhamanii torban tokko booddeedha jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jaalladhannee gammadaa bal'i oduu kanaan isinii jalqabdii waliin caqasu.
Akkasumas firoottan isaanii kun Awaash Arbaatti haala hamaadhaaf saaxilamuu malu sodaa jedhu akka qaban ibsaniiru. Komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa sanbata darbe akka beeksisetti seera tumtoota mormitootaa keessaa tokko ka ta'an obbo Kiristiyaan Taaddaleef kanneen biroo dabalatee hidhamtoota labsii yeroo hatattamaa giddugala tursiisa yeroo Awaash Arbaa keessatti argaman daawwachuusaa beeksisee jira. Hidhamtoonni kunis komishina mirga namoomaa kan Itoophiyaatti akka himanitti nageenya isaaniif akka sodaa qaban sababiin isaas Awaash Arbaa mooraa waraanaa waan ta'eef jechuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Dhalattoonni biyya Eertiraa biyya alaa keessa jiranii yaada mormii deeggarsuudhaa fi mormitoota mormuu mootummaa biyya isaaniitiin walqabatee hokkora kaasuudhaanii walitti bu'aa jiru. Torban darbes biyya Israa'el keessatti walitti bu'anii miidhaan qaqqabee jira. Hokkorichi eega magaalaa Tel Aviv keessatti raawwatee booda ministeerri nageenyaa Israa'el magaalicha daawwatanii jiru. Bal'ina oduu kana bal'inaan gabaasa keenya booddee isiniif dhiyeessina. Amma gara oduu biraatti yemmuu ceenu immoo oduu kanattis ni dhiyaata. Gara yaalanitti darbina. Itoophiyaa kibbaa keessatti seeratumtoonni mormitootaatii fi miseensonni mana maree naannichaa godinaalee naannoo godina Ammaarroo keessatti sochii isaanii daangessuudhaa fi hojii naannoo itti filatamanii akka hojjechuu hin dandeenye eeyyama dhoowwatamuu isaanii ibsaniiru. Jaalladheedha oduu kan ittiintu.
Seeratumtoota mormitootaa keessaa tokkoo fi miseensa paartii Zemaa akka ta'an Dr. Awwaqa Amzaay raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti walgayii namoota naannoo filannoo sana waliin wal arguuf karoorfatan haqamee jira. Miseensonni mana maree mootummaa naannoo sanaa lama kanneen miseensa paartii mormituu Zemaa ta'an yeroo boqonnaa baatii gannaa kana keessa naannolee filannoo isaanii waliin walgayii akka hin gaggeessineef hayyama dhoowwatamaniiru jechuudhaan yaaddoo wal fakkaataa dhageessaniiru. Bulchaa olaanaan godina Amaaroo Koree Waganee Bizuna raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti sochiin miseensota paarlaamaa kan daangessame sababaa yaaddoo nageenyaati jechuudhaan dubbachuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa gabaaseera.
Ammamoo gara ollaatti nu ceenu. Erga wal waraansi biyyattii keessatti taasifamaa jiru jalqabee asii yeroo lammaffaadhaa fi kan biyya alaa daawwatan hoogganaan waraana Sudaan Jeeneraal Abdul Fattaa Burhaanii wixata har'aa biyya ollaa isaanii Sudaan Kibbaa seenanii jiru. Pirezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir buufata xiyyaaraatti argamuudhaan simannaa kan taasisaniif yemmuu ta'u, Alburaaniin kan Juubbaa seenanii bakka bu'aa ministeera dhimma alaatii fi hoggana dabbata nagenyati fi tikabiyya isani general Ahmed Ibrahim Mufadeli fi akasumasi kondaltota warana biroti wajjinine akata e gabasa mejira Abdul Al-Burhani ni torban darbesi biya ulla isani masrin dawachudani presidenti biyatti Abdul Fattah Al-Sisi ti wajjini maryachun isani akagabasa me niyadatama walwaransa kanani amma ammati namoni kuma afuri duani namotan milioni afuri fi kabti saddeta anummo jirenya isani ra bukani jiro wikata arrad abbani motummo tagamto mani fi abbilen gargasa jatami afurtanu gafi gargarsa bilioni toko iesani jiro gargarsi kunisi amma uma barakanati barakumala wadami sali jachura ke isani ra bukani Ethiopia dabalate garabi yotan olla Sudan sharaniti akachu danda o warrenje dani namotan milioni to kofi qabti saddeet garbgaru dafi akata e ibsaniru daro dubratti ye muchenu walgain wa e halak lensa Nairobi ke satti ye rojal qabati fi witata harra jal qabamejira odun kon dabalatan ittane senedi yata
President Kenya William Ruto jalqaba walgahi kana irratti akka dubbatanitti bakka bu'oonni kumaantama lakkaaman kanneen Nairobi keessa jiran rakkoo jijjiirama qilleensaa kana ardiitti keessatti investimentii dolaara biliyoona lakkaa'amu hawatuuf carraa addaa akka ta'etti akka ilaalan dhaamaniiru. Qindeessitoonni walgahi kana walgahii guyyoota sadiif gaggeeffamu kanarratti waliigalteewwan dolaara miliyoona dhibbaa lakkaa'amanii akka labsaman tilmaama qabnaa jechuudhaan dubbatu yeroo kanas Afrikaan miidhamtuu balaa lolaa bishaanii caamaa fi hongee osoo hin taane bakka investimentiin haala qilleensaa irratti gaggeeffamu akka taate agarsiisuuf kaayyoo qabu. Hoogganoonni Afrikaa meeshaalee haala gabaa irratti hundaa'an kan akka faalama qilleensaa dhabamsiisuuf liqiin akka kennamu dhiibaa jiru. Maallaqa arjoomtoota addunyaa dureeyyii irraa argamus suuta tirataa jira jedhu. Kanneen Afrikaa keessatti duula gaggeessaa jiran hedduun garuu tooftaa walga'iin kun maallaqa haala qilleensaa laalchisee qabu mormuudhaan aantummaa biyyootii dhiyaaf qaban baasii ardii kanaatiin tarkaanfachiisaa jiru jedhu.
Fonqolcha mootummaa torban darbe gaaboon keessatti raawwatameen jeeneraalli garee sana dursani amma gara aangoo pirezidaantii yeroo ta'utti akka darbanii kakuu raawwachuudhaan ibsanii jiru oduun kunis dabalataan isin dhiyaata.
Jeneraal Biraayis Nageema mootummaa boongoo biyyattii waggoota 55 bulchaa ture erga kuffisanii booda aangoo qabatan. Nageemaan kakatanii aangoo eega qabatanii booda gama televiziyoonaan haasaa dhageessaniiru. Fonqolchi mootummaa gaggeeffame namoota aangoorraa buqqifaman kan maatii boongoo kabajuuf gaaboon keessatti daandii irratti bahan irraas deeggarsa waan qabu fakkaata. Hoogganootiin biyyootii dhihaa dhimma kana haala adda ta'een ilaalaa kan jiran yoo ta'u hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosep Borrell garuu uumamaan fonqolchi waraanaa furmaatan ta'u garuu gaaboon keessatti filannoon sirna dhablummaan guutame akka ture dagachuun qabnu jedhaniiru. Mormitoonni haala kanaaf dhaaltuu mirgaa ta'uu waan amananiif hawaasni addunyaa tattaaffii sana keessatti deeggarsa akka godhuuf gaafataniiru. Oduu narraaf jenne kanuma.
Hayyee hordoftoota keenya akkuma oduu keenya keessatti jalqabaa ibsinetti gabaasni keenya itti aanu waa'ee dhalattoota Eertiraa biyya Israa'eel keessatti hokkora kaasanii kan ilaallateedha. Jaalladheen gabaasaalee dhimma kanarratti qophaa'an adda addaa qindeessuudhaan gabaasa itti aanu qindeessu qopheessitee jirti waliin haa caqasu.
Israa'eel lammiilee Eertiraa 1,000 kanneen dhuma torban darbee magaalaa Tel Aviv keessatti jeequmsa poolisoota Israa'eel dabalatee namoota madeesse irratti hirmaatan biyya ari'uu fi yaadaa jirti jechuudhaan muummichi ministeeraa biyyattii Benjamin Netanyahu dilbata kaleessaa ibsanii jiru. Gama kaaneen ministiriin nageenya biyyoolessaa kan Israa'eel Itamar Ben-Gvir dilbata kaleessaa magaalaa Tel Aviv gama kibbaa daawwatanii jiran kunis mormiin dhiiga dhangalaasisee fi gareewwan Eertiraa wal morkatan gidduutti ta'e namoota kurnootaan lakkaa'aman eega madeesse guyyaa tokko booda. namna sitti seera cabse hundi hidhamuu qaba kan jedhan ministeerri nageenyaa biyyoolessaa kan Israa'el kun yeroo hin murtoofne fidhaa keessa taa'u qofa otoo hin taane hanga yeroo biyyattii keessaa baafamanitti qofa ta'uu akka qabuun yaadaa jedhaniiru. As turuun isaaniin barbaachisu iddoon isaaniis as miti jedhan. Sanbata darbe hiriirri mootummaa Eertiraa mormuun ba'ame gara hokkaraatti ega jijjiirame booda kolugaltoonni Eertiraa 10 ta'an kanneen dhukaasa poolisii Israa'elii rukutaman dabalatee namoota 140tti hiiqantu madaa'e. Walitti bu'iinsi kun kan eegalame lammiilee Eertiraa 100 lakkaa'aman kanneen mootummaa Eertiraa morman wiirtuu daldala Israa'el kataate Telaaviv keessatti sirna gaggeeffamuuf ture akka hin gaggeeffamne dhorkuuf dhufuu isaaniitiin eegalame. Poolisiin Israa'el hiriira seeraan alaa ta'uu labsuudhaan daandiin akka duwwaa ta'u ajaje. Garuu hiriirtoonni poolisoota jeequmsa kanneen kaasan irratti dhukaasa kallattiin banuu isaaniitiif walitti bu'aniiru. Poolisiin ibsa baaseen yoo xiqqaate hojjetoonni isaa 49 madaaniiru. Poolisootaa fi hiriirtoonni Eertiraa bakka sagantichaatti walitti bu'an kana booda deeggartootaa fi mormitoota mootummaa Eertiraa kanneen magaalaa Telaaviv bakka biraa jiran gidduuttis wal dhabdeen uumamee jira. Dilbata kaleessaa muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu wal dhabdeen deeggartoota mootummaa Eertiraa fi mormitoota gidduutti uumame sarara diimaa qaxxaamuree jedhan. Koree addaa kan ministeerota hundeessa irratti jedhan. Deeggartoota mootummaa Eertiraa 1,000 kanneen jeequmsa kana keessatti hirmaatan ari'uu dabalatee tarkaanfiiwwan ariifataa muraasa gaafanneerra jechuudhaan ibsa baasanii Netanyahuun hubachiisaniiru. Baqattoota ta'uu isaanii dubbachuu akka hin dandeenye beekamaadha. Sirna jiru deeggaru yoo hammana ka deeggaran ta'e gara biyya isaaniitti deebi'uu danda'u jechuudhaan Netanyahuun ibsa baasanii hubachiisaniiru. Jeewwa xabajjii darbe irraa jalqabee Israa'el keessa kolugaltoonni Eertiraa irraa dhufan 17,850 ka ta'an yoo ta'u irra caalaan isaanii waggoota dura karaa seeraan alaa Masrii fi Siinaa qaxxaamuruudhaan kanneen dhufanidha. Magaalaa qarqara galaanaa Telaaviv jedhamtu naannoo hiyyeeyyii hedduu keessa qubatanii jiru.
Naannoo Oromiyaa keessatti akka Itoophiyaatti bara 2015 keessa namoonni 160 ol ta'an sababa dhibee busaatiin du'uu isaanii biiroon fayyaa naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Jiraattonni godina Wallaggaa lixaatii fi Qeellam Wallaggaa dhibee kanaan lubbuun namootan 29 naannoo isaanii keessatti darbuu isaa ibsaniiru. Hanqinni qorichaas jiraachuu isaa jiraattonni kun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa dabalataa qabdi dhimma kanarratti.
Adda Ababuu Adnool jiraattuu godina Wallagga lixaati. Yeroo ammaa abbaa warraa isaanii dabalatee mana isaanii keessa namoonni 7 dhibee busaan qabamanii jiru.
Isaan sana keessaa hunduma dhukkubaa jira lammeedha. Isa jalqabaa 188 irratti baafnee wallaanne ammas kun oolannee qabee aduu qaammachiisaa jira hundi isaanii jiru. Geessinee marfeen furatu ittiin goru inuma dhaammachiisaa inuma nookkisiisaa inuma dhukkubu ammayyuu. Sabaluma dura darbe maatii keenya keessaa abbaan manaa sun dhukkubaa ammaa kana aduu waan qabne. Jalqabaa macaasan kanaa tokko qabsiisa darbee ol ga'e. Durin biifu waggaa afurii eegalii fuudhiisan eegumanii biifamuu dhiisee jiru kun kun babal'ate.
Obbo Abdii Guddinaa jiraata godina Wallaggaa lixaa ta'uu isaanii himanii hamma eenyummaa weerara busaa ennaa ibsan.
Denii gaabbaa keessa naannoo kaasee jedhamu naannoo bobbee jedhamu waan naazii biyya baloo sirkaa akkasuma aanaa gadi jala ammoo kun aanaa gondaalaa jala fi suuraa bakka kana akka jirti illoo bakka kana hundumaa weerara busaatiin namni baay'ee dhumaa jira. Mootii dadhabbii qaban faarratti baay'ee yeroo yerootti dadduwaa turanii caalmaatti daa'imman akka furanii gadi jechuudha kan miidhamaa jiru.
Biiroon fayyaa Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti dhibeen kun bifa weeraraan ka'ee lubbuun namaa darbuu ibsee jira. Obbo Jawaar Qaasim biiroo fayyaa Oromiyaatti dursaa garee dhabamsiisuu dhibee busaati.
Oromiyaa keessa bakkoota garaagaraa irraa deebiin riippoortiin hin dhufa. Guutuu Oromiyaa keessa garuu bara 2015 keessa mirkanaa gara 160 ta'a. Torbee darbe kana amma torbee 30 arfaffaadha kan darbee amma gabaasni isaa nu ga'e namni lama sababa dhibee kanaatiin wal qabate akka riippoortiin isaa hin jira. Kan 29 jette sun lakkoofsi isaa gaddee looditiin hojjetamee mirkanaa'ee nu bira ga'utti garaagarummaa qabaachuu hin danda'a. isaati wal qabatee jiru godinaalee ganda Wallagga Wallagga lixaatti hammaata malee guutuu Oromiyaa keessa jira. Isa to'achuudhaaf garuu dattaasii adda addaa sadarkaa hundatti taasifamuu jira.
Godina Wallagga lixaa hospitaala Beekiitti ji'oottan gannaa kana keessatti namoonni 29 ta'an dhibeebusaan lubbuun isaanii darbuu daayirektarri meedikaalaa hospitaalichaa Dr. Birmadu Makonnin sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Amma naannaa keenya kanatti garuu itti deemti yeroo isaa kan hin eenye baay'ee jechaamsarraa ta'ee baay'ee ol ka'ee jira. Yeroo isaan dhufan hin dhufne garaadhaan qorannoo goona. Mallattoo sana gaafa arginu yeroo dhaan qorannoo irratti gaggeessina. Qorannoo kan irratti gaggeessine naannoo nama 65 dhaan kana keessaa nama 65 kan ta'anidha. Buzaan irratti argamee jira gammaatti. Isaan keessaa kan cimsanii yaalaman gara 2000 ta'anii kaan fayyanii kan ba'an keessaa kaan immoo dafanii waan hin dhufnee fi baay'ee rakkoo ulfaataa irra yeroo gaana kunis jenne dhiiga dhabuu irraa kan ka'e. Sombisaanii fayyadu gochuurraa kan ka'e pirobileemii qaleen isaanii fayyadu gochuurraa kan ka'e egaa walumaa galaa naannoo nama 29 guutanii jiru jechuudhaan kan du'an.
Dr. Birmaduun itti dabaluudhaan lubbuu sababa dhibee kanaan bahu hambisuudhaaf dhiyeessiin barbaachisu akka hospitaalichatti qaqqabu gaafatanii jiru.
Weeraara ta'uusaa erga barame baay'inni uummata miidhamaa jiru du'aa jiru beekaa erga ta'e dhiyeessiin qoricha dhimma kanaaf yaalamu keessumaa marfee isaatiin kan yaalamu sun baay'ina dhukkubsataa jiru wajjiniin akka inni wal madaalu. Gochuuf dhiyeessii dabaluudha. Karaa kan biraa immoo hospitaala keessaa kan akka oksijiinii siliindarii oksijiinii kan akka illee waan akka ambulaansiin namatti hospitaalicha ambulaansiin illee hin qabu konkolaataa lubbuu fe'atu illee hin qabu. Rakkoowwan kana bira dhaabbachuu isa barbaachisa. Namoonni karaa biraa immoo dhiigi akkaataa naannaa baankii riijinaalii jiruurraati gara kanatti ergamuu danda'uudhaan yoo barbaachisa illee maatii kolleekshinii goone karaan itti walitti qabamee nuu dhiyaachuu danda'utu faasiliteet godhanii kan jirudhaan dhiigi akka inni dhiyaatu maatiriyaalii. Barbaachisu qorichoonni koompilikeeshinii kana yaaluudhaaf barbaachisan guutummaatti siliindariin oksijiinii mana sana keessa jirullee ga'aa miti waan ta'eef.
Bakkeewwan rakkoo nageenyaa jirutti sadarkaa barbaachisuun dhiyeessiin ittisaa fi wal'aansaaf oolu qaqqabsiisuun rakkisaadha kan jiran obbo Johaar haala danda'ameen karaa dhaabbilee deeggarsa namoomaa taasisaniin qaqqabsiisuudhaaf hojjetamaa jira jechuudhaan sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Wal waraansi kaaba Itoophiyaa keessatti waggoottan lamaa fi taasifamaa ture erga waliigaltee nageenyaa Afrikaa kibbaa keessatti irra gahameen xumurame booda namoottan yemmuu sana qabamanii mana hidhaa adda addaa keessa turan hedduun ammallee akka hin gadhiifamne dhaabbanni mirga namoomaatii fi falmuu kan biyya keessaa maatiiwwan hidhamtootaa namoottan mana hidhaa sana keessa turanii gallattisaman tokko tokkoo fi hanga'oonni bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waa'ee kanarratti gabaasa Gabra Mikaa'el Gabra Madiin qindeesse akka ittaanutti sinii dhiyeessina waliin haa hordofnu.
Dhaabbanni biyya keessaa kan mirga namoomaatii fi falmuu fi Human Rights First maqaa jedhamuun beekamu akka ibsetti yommuu wal waraansa sana adda bilisummaa uummata Tigraayiin wal qabate sibiilonni guutummaa biyyattii keessatti qabamanii hidhamanii fi dhalattoota Tigraay kan ta'anii warreen miseensota raayyaa ittisa biyyaa turanii akkaataa waliigaltee Pirootooriyaatiin mana hidhaatii gadi lakkisamuu qabanus. Ammayyuu bakka adda addaatti mana hidhaa keessatti dararamaa akka jiran ibsee jira. Dhaabbata mirga namoomaa kanaa fi ogeessa seeraa kan ta'an obbo Mabiree Biraanee dhimma kana irratti ibsa sagalee Ameerikaatii fi kennan keessatti akka jedhanitti. Namoottan kun kan jireenya idilee isaanii jiraachaa turanii fi kutaa biyyattii adda addaa keessa. Keessumaa naannoo Amaaraa keessaa kutaa lixa Tigraay, Dagadee, Walqaayitii fi Qaaftaa Humaraa keessaa kan qabamanii hidhaman jiru. Dhalattoonni Tigraay kun adda bilisummaa uummata Tigraay wajjiniin hidhata qabdu jedhanii qabamanii yeroo ammaa magaala Gondor, godinaalee Gondar birootuu fi magaalota biroo kan akka Shawaa Roobitii fi magaala Kombolchaa keessatti hidhamanii jiru jedhan. Obbo Amaanu'eel Asaffaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay keessatti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa naannichaati. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay mootummaa federaalaatii wajjiniin yemmuu wal argee dubbatu hidhamtoonni kun akka hiikamuu qaban yeroo hedduu gaafachaa jira. Akka dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights First jedhamu kun ibsetti sababa wal waraansa sanaatiin namoota mana hidhaa keessatti afanii jiran sibiilota qofa miti. alattoni Tigray warren misensota raya ittisabi yaturani morale warana addadda tv manottan hida gara gara ke setti hida manijiranu jiru obuma bere brane akana jiru
መጀመር በኋላ ጀምሮ በየካምፖቹ ታግሮ የነበሩት በአብዛኛው የተለቀቁበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን
ጀልቀቢሰ ወልወራንሰ ተናቲ ወልቀበቴ ሞራሌ ወራና ከሰቲ ሂዳማኒ ካንቱራኒ ቻላሊሳኒ ሂካማኒሩ ገሩ ካንገረ ኩመሰዲታኒ እቱ አዴንሰ ሴራ ስሪታይ ከሰሂን ደርብን መነሙርቲ ወራናቲ ሂዳኒ ኢረቲ ሙርታኤ መነሂዳ ከሰዩ ገልሜ ኢሳኒ ቀምነ ናኖ አማራ ከሰቲ እንጂባራ ቻግኒ ሻዋሮቪት ከሰ መነሂዳ ናኖ ልክባ ከሰ ናኖ ኦሮሚያ ቲቪ በካወን አደ አዳ ከሰ ሂዳማኒ ጆ ጅራቱ መጋለ መቃለ ከንታ አኔፊ መቃኒ ሳኒያ ታይናምነ ከምበርባዳኒ አቲ ኢጆለ ሰዲ አባ ወራሳኒ ወጋለ ማንዱራ መነታኒ ከሳ እርገ ቀባማኒ ፍረተባኒ አሲ በከቡቴ ንሳኒ አከይምበ ከምነ ዱበታን
ጥዳተ ብዘው አሉ ወይም ሳተም ተአሲሮ አይኖር ወይ ወዱ ወይም ሳት
ዮየ ከምቶተታን ይመናን ረጥያተይ መነሙርቲ ጥያቸው ቀቡ ዮበለ ሳን ሳንረጥርገም ሰይራን እትምርታይ ሂደሙ ቀቡ ሙቲስ በከሳንጅረን በክኔ አከማቲ ተዋንደንደኙ ገርጋራ ዋንደ ጫላ ዋንተኒ ያደሱ ሉቡር አንጅሩላት ከጀዱዳ አመማት ከራሞቱማ ፌደራል አስተይ ሞቱማናሉቲ ዋንተንት ማመንጅሩ ዮዱ አኔሩ ተስ ነመንት ሙዳምኒ
ኦጌሲ ሰይራ ታባሚርገና ሞማ ሂዩማን ራይትስ ፈርስቲ ኦቦ ማብሪሂን አከደበለኒ ጀዳኒቲ አካታ ወዲ ገልቴ ፕሪቶሪያ ቲኒ ሚሴንሶኒ ኡምናዋራና ዱራኒ ወርሂዳን ረት ሙርታይ አዴም ሰጢፈማቲን ወርሪመነ ሙርቲቲ ሂንያነሲ ሐለሴ ረቀበሰተ ኤኒ ሂከማኒ ሐዋሰቲ መከሙ አከቀባኑፊ ሎበርባዳኒሞ ራያ ኢትሰቢያት ዴቢአኒ አከተጃጂ ለከነን ኢፍሰኒጆ
ፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት በኋላ ከፈኛ የህዋት ባለስልጣናት በተፈጠረበት አግባብ ከታች ያሉ ወታደራዊ አመራሮች በይቅርታና በሌሎች
ኢትጋፈተማን ዋጅራ ቡልቺንሳ ናኖ ትግራይ ኦቦ አማኑኤል አሰፋ ዲመከነረቲ ያደከነኒኒ ቡልቺንሳ ናኖ ትግራይ ኢመሎልቶታ ከነረቲ ሞቱማ ፌደራላቲ ወጅኒኒ ዱበቻ አከጅሩ ኢማኒጁ ገሩሃንጋ ኦኒ ወራና ሞቱማ ፌደራላቲ ሲ ሃንጋ ኦኒ ሞቱማ ቢሮ ለልቶኒ ኩኒ አከሴራቲ አከገለኪፈመኑ ዱበታኑ ሲን ዋንዱበተሜ ኦጅራ ኦልቹራቲ ረኮን ጉዳን አከጅሩ ዱበታን ሚሴንሶ ተወራና አደብሊ ሱማ ኡማተ ትግራይ ካንቱራኒፊ ሞራ ወራና ሻዋሮቢት ከሰቲ ሂደማኒ ኤርጋቱራኒ ቦዳ ካንኒኛ ካነገለክሰማኒፊ መቃኒሳኒ አከጣሃሙን በርባኔ ዋኤ ወሬን መነሂዳ ከሰቲ አባኒ የሙዱበታን ቤላፊ ዱኩባኒ ደረረማጅራቹ ኢሳኒቲ ካንብሰን
ወበየመትና በመከላከል ሆኖ እንዳለ ነው እየነገሩን ያሉ ምንም ማድረግ አንችልም
ዱአብጅሬኛ ግዱ አከጅራኑዳ ካንኑቲማማጅሩ ኑባራራጀ ቻጅራቹ ኢሳኒቲ ካንነጋጅሩ ኩማጎቹ እንደንደኝ ናሞኒኩኒ አከሂኑምነኒ ያዳ ጀራን ካራብራቴኒ ሂደምቶተ ከነከሳ አሚቶኮ መነሂዳ ከሰቲ ዱኡ ኢሳኒ ሂደምቶኒ ከናንዱራ አቺቱራን ድሮሲ ሰገሌ አሜሪካቲ ሂማኒሩ ሰገሌና አሜሪካ ሞራ አዋሻርባ ከሰቲ ወሬንዱ አኒሩ ጀደማኒ ኢላልቺሴ ቃማ ወለበታ ኢራ ወንቲ አዳም ባፈቴ ሂንጅሩ ኢትጋፈተማን ዋጅራ ቡልቺንሰና ኖ ትግራይ ኦቦ አማኑኤል ዘፋ ዱአና ሞተንከና ኢላልቺሴ ወንቲ በከን አከ ሂንጅሬ ሂማን ኮሚሽን ምርገና ሞማ ኢትዮጵያቲ ዳይሬክተር ኢማ ኡርዶፍይፊ ኮራኑ ካንታአኒ አደ ሰላማዊት ግርማ ዋይነ ሞተመነ ሄዳ ከሰቲ አፈኒሩ ጀዱ ከነረቲ ወንቲቤ ካኒ ዮጅራቴ ጋፈተማኒ ዴቢ ኢትያኑ ከነኒሁ
ሚሊታሪ አባላት የነበሩ ቃይናውም ኦሬዲ እንደተለቀቁ ነው ያለን መረጃ
ወረኒ ሴንሶተ ወራና ትሮኒፍ ወልወራን ሰሰናን ወልቀበተ ሄደመን አከገለክ ፈመኒዳ ረጋኑ ቀምሩ ከልብሱ ወረኒ ሄደመን እንጅራኒስ ጅራቹ ሳኒ ወደ ፈንዶን ኢፍስ ዮጅራት ንስማን
ጀራኔ ጅሩ
ቶለ አማሞ ጋራ ቆፒ ኬኛ ቶርባኒ ካን ጉያ ኡንጣታቲ ጨና ስፖርቲጋ Motumman Ethiopia atleto ta filengistota championa atletiksi addunya marsa kuda sagalafa Budapest ke sakita sifa miratti medalia fidan batase jira gama biratini atlet letesambet gidei magala Berlin figicha metri kuma shanitini rekordi bakkasanafo yechudani mote yirti tapa premier league ingilizi ke satti kale satase fameni garin alsen arsenal drey saratti gare Manchester United goli sadif tokone mo atejira e bisana gasa dabalaka qaba
Championa Athletics ya dunya kuda saglaffa denya kana Hungary magala Budapest ke setike ge famatrerati athletics bi Ethiopia medalia argam season akasmas lenjis totaf bad asa malaka motuma bi yetira ke namerafi qobbi galte fanna masara motuma setti kale segalgala qopayrate presidentin bi yetti adesala work zawde argam bad asa kana lataniru halu makrani athletics medalia work argam senil tokotoko sanetefi bri milion tokofi kumadibashan athletics meti fidanif Bri miliona toko atletota nasa biye sanitif argamsi sanifimo bri kuma ibaturba bat asaniru. Halum ol fakkatun lenji sota biye sanitif madalea warke fich sanifi toko toko sanitifi bri kuma ibaturba fi kuma shantama meti warra fidanif kuma ibashan akasumasi nasa warra argamsi sanifimo bri kuma ibasanifi kuma shantama kenamirafi. Durgomi metra kumashan biye German magala Berlin kisati dilbata kalaysa figamen atletin lammi Ethiopia latasambat gidey rekordi bakicha foyesun injifatteti. Atletin kun figiche metra kumashan kanat umrufi deika kudafrifi sekandi duwasadeti micro sekandi torbasagalin tfudatetore. Ato male rekordi fagenye kanan foyesuf jarrake ngote himmil kofne taus saati safisa addunya arfafa galmesun injifatteti. Durgomi I staff Berlin jadam mbeko mukun wagote di demila ma rekordi ka metureda kallesambat sekandi digdama olin foyesun injifatte atletin kenya wene jemotai deqa kurafuri fi sekandi shantamija fi micro sekandi sagal sagalin lamafa kasmas atletin kenya kambira edina jabataik sadafa bawd antumurtetti adunya rate atleta metra kumashalin deqa kurafuri fi sekandi kudani gedin galme sankesa atlet lesambat gde tokotatu ishe lamafa mo rekordi adunya harkashe kanjiru atlet face kewie godam Atlet lesambat gidey metra kuma kudan dabalate walaka maratoninis rekordi addunya matashetin kwa mejram. Premier League English torbe arfa farati Arsenal Manchester United in sadifi tokkon injibate. Deik a rigdem torbe farati goli Rashford galchen Manchester United dursa kabatate ture. Hato male Arsenal deik a rigdem sadita farati goli Odegaard galchen wolkita zaira. Garen laman hanga deik a sagaltem jafati yor kita taanisi Arsenal jijji ra tabato ta taasun tabafoya tabachu dandera. Halakan anisi reisi fi Gabriel Jesus goli galcheni sadif tokkon jivachu dande. Tabota Premier League English Bro Kalesa Tabatamanin Liverpool Resarati Aston Villa Sadif Zero Injivatera Crystal Palace Wolverhampton Sadif Laman Jivachun Milkaera Manchester City Premier League English Kana Kapti Kut Alaman Dursa Kanjuriotu Tottenham Liverpool West Ham Fi Arsenal Kapti Wolfakata Garagruma Golitin Kofan Kapti Kudan Kabachudan Sarakalamafa Hanga Shanafati Kabataniru Kabasagal America Tipkindaev Episana Gasa Stockholm Sweden Tera mila muri, kalama taji afre maratoni katta muri, kalama taji afre mirga gori bita gori, dama it oisa ustoha kepita, gymnastic jabesa.
Aye, Dr. Kenya Sagalen America Sagantan Afan Oromo Kopi Harraf Kabukanumara Wata Kopi Kenya Ratiya Dakabdan Karavi Oya Afan Oromo Dat Komjedan Wirga Kara Facebook Twitter Afi Instagram Kenya Nwargudan Desu Gulalan Kopi Kenya Namo Dandi Kopi Kenya Kanakara Media Hawasatin Kalati Dan Kanisninga Jirtu Tegit Tegame Producer in Kenya Nugusuta Mre Gulalan Video Latera Amante Sonny Technica Studio Shan Tami Sadafwa Kesajiran, Panisin Kesum Mesa Ture and Bokabu Moroda, One Nuajinin Turtanifi Isingalate Facha, Opi Kenya, Boritini, Amawaliti Devinuti, Bakajitanuti, Fayata Aisininjena, Nagatibula.